Burdiñola.
Markina Semeingo Hilbera taldearekin astinduko dugu Burdinolako mailua. Iluntasunetik argira doan Mundu Galdua lehendabiziko diskoa plazaratu dute. Askotariko metal pasarteak uztartu dituzte. Gordinak, melodikoak eta teknikoak. Azken aukera, abestiarekin abiatu dugu saioa. Hilbera banda, 2018an Lea Artibaiko bost lagunek sorturikoa da. Ibilbidea 2018an hasi zuten Etxebarriko Elizperrok jaialdian, eta urte horretan hainbat kontzertu eman zituzten beraien eskualdean. 2019ko udatik aurrera, ez zuten zuzenean jotzeko aukerarik izan. Batetik, taldekide batek kanpora joan behar izan zuelako ikasketak bukatzera, eta bestetik, pandemia iritsi zelako. Horrela ere, 2019an bertan, bi abestiko EP digitala aurkeztu zuten. Bi urte inguruko konposizio lanen ostean, pasaden urtarrilean, Mundu Galdua iraupen luzeko lehen diskoa kaleratu zuten. Julen Mandiola gitarrista gonbidatu dugu Burdinolara. Gabon, Julen.
Gabon, Inaxio, eta entzulea noi.
Zer moduz?
Oso ondo, gustora, gonbit honekin.
Beno, hasiko gara pixka bat, galdera ilun batekin. Hmm? Alegia, mundua galdutzat eman behar dugu, ez dago irten biderik?
Ba, pregunta ona. Ta, gaur egunin... Justo, oin azkenen goietan, ze panorama hauen ikusitxe gainera, ba, jo, erantzun hori emoti, igual inoz baino erantzun ilun hau emongelik, eh? Baina, ez dakiten, ena usartzen galdera hori erantzuten, ni bakarrik.
Bueno, irten bidea beste batzuen eskutziko dugu orduan.
Hori da.
Hain zuzen ere, Mundu galdua, du izena zuen lehendabiziko diskoak. Apokaliptikoa da azala, pertsona bat oinez ageri da, ilargipean, eta atzean du utzitako hondamendia. Hori da islatzen duena?
Exactamente, hoxe da bai. Azkenin portadiaz nahi gendun representau dut zan, hori zelan, ba, gizakixe, beran pausun zelan doien ikutzen da bendana, ba, ondatzen, o zuntzitzen, o usteltzen, o daukegune galtzen. Azkenin, ba, batez be, naturalezara begire, zelan geuk daukegun altxor bat zelan gabizen apurtzen konturetu egin barik. Osake, bai, hoxe da, azkenin erakutzi nahi da bena.
Dena era, azala, neko esanguratsua iruditzen zaila, neko elegantea, badauka... pasarte ilun hori ez, atzean uzten duena pertsonaiak, eta eraberean ilargiak islatzen duen islada ez, ematen duela beste, ezakit, itxaropen argi bat, ezakit ere hori irudikatu nahi duen.
Bai, pixkatzan bai, doble sentido modun ez, zelan gau esan, bauxe, itxaropen nahi begire beti, baina, karo, atzera begitxuarik zerrizten gabizen, eta ba, pixkat geure kontra esan horretan edo, ba, itxaropena ibegire, baina hori lortzeko eserrein barik edo, ez takite asaltzen azen edo.
Dena dela, ilargi horrek ere badauka zer ikusia zuen izenarekin, hilberarekin?
Bai, hilbera azkenin itargixan fase bat da.
Hori da.
Ba, bai, azkenin nahi gendun itargixe portadan agertzi eta ba, justo ondo plasmetan da itargixe hor portada erdi zen eta oso elegante ikusten da, osake.
Bai, zalantzari
bai,
gabe.
Bai.
Bueno, urtarrilean argitaratu zenuten diskoa eta pentsa daiteke dagoeneko ba, ingurukoen iritzia jasoko zenutela. Zer nolako harrera izan du?
Bai, ba bastante harrera ona. Claro, inguruko lagunek eta normalin bat txarra eskutau izen da, ez? Baina, bai, claro, ez da igual musika bat, bastakit, gaur egungo tabernen 185 entzuten dan musika estilo bat, baina gure artin mobitzen dan jentik eta entzun da bena holan disku, ba, jentiai asko bastante gustau jako. Bai, bauk esolan melodi batzuk igual pegadizotxu hauek direk, eta, hombre, ba, bai, jentiai gustau jako eta erantzun ona.
Egia da estreineko lanak bereziak direla, mundu galdua argitaratzea garrantzitsua izan da zuentzat?
Hombre, bai, azkenin gutzako gure lehengo lan luzie izan da, oza, lehengoz grau lan disko bat, nik bizitzan lehengoz, de hecho, aurretik 2018 grabo genduzen bi kantu bat euskeraz loreak bidertzetan eta bestie The Darkest Snow, ni inglesez. Eta ba, hortik aurrera egonga disku lantzen, zenai gendun lan luze bat euki, behintzet bat, holan gordeta, ba, geure histori hau behintzet mantentzeko, eta ba, bai, gustora momentuz, hartun ba, kritikakin eta gure esperientziaz eta bar, ba, oso asko ikesigu, eta oin ba, disfrutetito geten da, eta gero aurrerantzin ba, ikusiko gu, zer etorten dan, ia beste lantxun bat edo orkesteko aukerari daukegun.
Posten naiz, sentsazioa ona bat da. Bueno, zortzia besti, intro bat eta outro bat ditu mundu galdoa diskoak, eta entzun dezagun beste bat. Hau xe duzue, Infernuko Ilargi. Aipatu dugu intro bat eta outro bat dituela Hilbera, taldearen mundu galdua diskoak. Bata indartsua da eta bestea lasaia. Hasiera eta bukaera bat eman nahi izan diozue lanari, Julen?
Bai, bai, eta Piskanda egin duen, taldeko danoi guztuta jako, holan lan luziek entzuten gabi zenin, ba, kantatik kantara, disko osun zier, holan ari bat behintzet jarraitzi. Ez disko osu kantadanak bardinek izeti, be? Baina piskata ari bat jarraitzu. Eta bain egin duen, hasieratik egunken pentsaute, piskat, ba, portadan ikusten dan estilora, hasiera oso gogorra sartu, eta amaierarutz, ba, pixkat itxaropena modun emon hainbeste iluntasuni edo. Orduan, ba, egin duen intro bat olan bastante kaotiko eta gogorrazten dana, eta gero kantape, hasierako kantako bastante gogortxuk di. Eta amaierarutz, ba, pixkat, ja, suabetsua edo, bai, pixkat diskun ikusten dana, ez? Amaiera dut, ba, naturalez apur bat, txori batzuk bentzuten di, olako, ba, urertzeko olatu txiki batzun soinu, bai. Bai, pixkat, bake sentsazioi edo.
Egia da, hasiera eta bukaera horren tartekoa ere askotarikoa dela. Gordina eta melodikoa, bizia eta pausatua, bueno, erritmo aldaketa ugari dituzte kantuek. Musikalki zaila da zuen proposamena katalogatzea, ezta?
Bai. Bai. Da, hori batez beda, bueno, pixkat guk nahi gendun hori lortu. Ez da izen disko bat holan esatearen kuadraue nahi gendu lehin. Osa, bai nahi gendun pixkat musika komplejo haue sortu. Ez bakarek tekniko aldetik. Baitxe entzuteko, ba, ez dana holan behin entzun eta ja burun tatuaute dukuzun kanta bat. Nahi gendu pixkat, bueltak emon kantei eta ba, pixkat musika komplejotxu hau izeti, sentsazio ezberdinek ba, topa hoa izeti dizkun. Eta, bueno, ba, onerako edo txarrerako nik uste dut hori ba, pixkat lortu gule.
Gojira, Metallica eta Latzen taldeak aipatu zenituzten eragin gisa, ordea, ezin mugatu hiru horitara. Izan ere, heavy metala, muturreko metala eta metal modernoa uztartzen dituzue. Entzuleak kokatzeko, aipaturiko hiru taldez gain, beste nemate aipatuko zenuke?
Pua, bai, aipatzearen, aipatu lehik ez mile taldez. Gainera, pixkat, pixkat gatxa zaila modun da gure musikau ba, katalogeti edo ze bai hasiera-hasieratik nahi gendune esan ba, bakoitzan idea ezberdinek bat danak sartu diskora ez bakarrik igual ba, este talde askotan igual batek esaten dago batek konponitzen dago musikian euneko laro eta magost eta bardun estilo oso markau bat erun aldau eta guk taldiai ba, musika personal toki emotearen edo bakotxan ba, estilo ezberdinek mantenitzen saiatuga eta orduan ba, urten dana ba, pixkat naste esan lehiken naste arraro hau ba, orduan ba, talde asko azkenin euskal talde asko ba, berritxarrak eta zutagar danok entzu asko eta influentzia handi zeukia egugan. Gero ba, de todo, ba, Slayer, System of a Down, adibidez, nita naixik asko entzugu. Ezke taldin azkeninga, bia naixa, ni eta nira naixi, eta beste bia naixa, itxoino tarrak, imanaleta indika. Eta gero ba, jiztia, zier. Eta orduan ba, naixak izen eran dana dokeguz, ba, antzeko gusto musikalak, eta ez, ezkein, etxin entzuten dan musiki.
Hain justu, Endikaren ahots jebia deigarria da, eta maiz, talka egiten du kantuetako pasarteekin. Euskal jebiaren esentzia du, eta bereziki, niri behintzat, mendeku itxuaren ahotsa ekarri dit gogora. Ez dakit ezagutzen dituzun?
Bai, joe, Markinen behin joven, eta egon ginen eurekin bai, eta bai, oso fanak. Bai, eta bai, ahotsak bauke olako toke, bai, pixkat heavy metaleru haue, hendikak sartu zena. Berai adibidez, zentzu horretan usteot, igual azken garrazia ezautuko zu lehen egon santalde bat.
Bai, noski.
Ba,
bai.
Hori, bai, bai. Hendika eta Imanolek talde hori asko entzun dut, eta nik usteot hendikan kantetako estilu hortik asko hartu da dela esango neuke. Da usteot bera ados egongo litzakela.
Ba, ez nuen buruan, azken garrasia entzuterakoan hendikaren hautsa, zeren nik ere asko entzun dut azken garrasia Donostiara nahi zen aldetik, eta ondo ezagutzen ditut gainera. Eta egia da, gehiago akaso, ba, Mendikuitxuako Isaken hautsa ekarri didela hendikan gogora.
Bai, lan, bai.
Ba, beste
bai.
Batzuekin alderatuta baino, ez? Ba, Sutagar latzen, edota beste Euskal Jebia jorratu duten taldeekin alderatuta, ez ditut horren beste kokatzen ahots edo kantaera horretan, baina Mendikuitxua eta begira, aipatu duzunez azken garrasia, ba bai, orain pentsatuta gainera azken garrasiak hainbat abeslari izan zituen, maketan bat eta diskoan beste bat, eta bai, ba, erreferentzia ona bota didazu eta seguru nago hendika ados egongo dela, bai.
Bai, bai, Mendikuitxua nazbe, joe, berez, hombre, hori goraipamen bat da, ez? Hori esati, azkenin, joe, Mendikuitxuako ahotza oso ahotzona da. Oso ahotz garbixe eta apurtzen bebadaki. Osake, bai, bastante ahotz kompletu.
Dena dela, egia da, ahotsa bai dela jebia, baina aipatzenen bezala musikarekin bai egiten du talka moduko bat, ez? Batzuetan, ni behintzat, entzule gisa, ez ustean harrapatu nahu nola bat egiten duen aldi berean ahots jebi horrek bestelako erritmo gogorragoekin, baina ere beren esaten duzu, joe, posible da, ez? Uztartzea ahots mota hau estilo nahasketa honekin. Hori behintzat iritu zait ezaugarri bereizgarria edo zuentzako, desberdina, ez dakit horrela ikusten duzun.
Bai, ez neupe holan ikusteot, eh? Bereizgarria, esango neuke neupe. Berez, hoiz, esatzuten azkenin talde baten, ba, pertsona batek edo bik eitzen ba, komposizioan 80, 20, azkenin ba, beste modu bat aurteten dugu diskuk, onerako edo txarrerako. Nik nire kasun, bai guztetan jate, ahotza, bai igualain jebi xebarik, ba, gogortxu hau, ba, pixkat jarkorrerutz edo pixkat garrasi korrau edo ez dakit zelan esan.
Bai, guturala.
Bai, basikamente. Bai, eta... Ba, hoxe, baina, bueno, ez gendun nahi inonateik sarratu, eta hasieratik geunken asmu, ba, danon influentziak sartzeko, eta bakotsak beran estilu plasmetako diskuntzi azkein ez da pertsona baten lana. Bost pertsonan artin aurkeztugun lan bat da, orduan ez gendun nahi limitau ba, aukera hori inoi edo.
Eta horregatik diot, emaitza azkenean irutzen zaidala bai ahotsa bai musika uztartzen direla modu interesgarri batean. Musikari, tartea egingo diogu berriz ere, ona hemen, diskoaren izenburu bera duen abestia, Mundu Galdua.
Zurean, huetaka eten gabe nora ez
Markina Xemengo Hilbera taldearen Mundu Galdua, lehen diskoari buruz ari gara izketan Julen Mandiola gitarristarekin. Zu gitarista zara, Julen, eta uste dut Mundu Galdua abestian beste gitarista batek ere kolaboratzen duela.
Bai. Bai, Hilberan bi gitarista ga, neu eta neura naixi, Gotzon. Eta, bai, en general, soluk nik grabeto itxuaz, bueno, nik jote itxuaz soluk, eta Gotzonek, bai, bal bigarren ahotza eta holan. Eta hemen kantu honetan justo anekdota txiki bat da, ze, karo, guk disku grabo gendun Kaitz Garmendiakin, eta justo kantu honetarako bastante zuri gelditxu nintzen, solu, oza, bagenkixen solo bat grabo gendule, baina ez jaten ezer okurritzen olan nintzen sentitzen inspiraute, o ez dakit, zimaz. Eneban landu olan solo bat kantu honetarako. Eta, ba, okorri du jakun, joe, ekaitzen mogoko gitarrista bateraz junde disku grabeta, ba, ekaitzeko erape, igual nahi dau, ba, beran markatxu itxi. Eta orduan, ba, berai komentautzegu nia kantu honetako solu berak joko leuken edo. Eta, joe, ba, berai pioa guztau jako nidei, eta, ba, esan lehike diskoko solo honena berak grabo bala.
Bueno, ez dakit, uste dut, solo on asko daudela eta beste bat dela Mundu Galduan dagoena, badakigu Ekaitz gitarrista ona dela, baina bai, bai. Ezkendu meritua zure Master. Buruari.
Ez, bai. Solo, nik ustera galdizuna solo, kinda, bai. Solo, nik uste dut, Ekaitzeko eran partetik, boro bildu ibala solo hau.
Izen propioak ditu disko honek, zuk bat aipatu duzu Ekaitz Garmendia, hain justu kolaboratu du diskoa, baina noski, aipatu duzun bezala, bere baserrian, Karrantzan, Black Storm Studioan grabatu zenuten diskoa. Gainera duela gutxi, Burdinolan gurekin izan genuen Garmendia txikia. Zer nolakoa izan zen esperientzia, berarekin grabatzea?
Ba, oso esperientzia ona. Osa, hasieratik, ba, lehenengo, ez dakit, Facebooketik edo idatzi geuntzen, ia ze asmo estudixun edo ia diskoi grabetean ban edo, eta ia bera hasi zan ja, guaz, ja lanin, praktikamente lanin hasi zan ja guaz. Eta, bua, bera etorri zan markinera arte, gure ensaio bat ikusta, emoskuzen ja parea gomendio, gure amplisik eta ikutzen hasi zan, holan sonidu mejoretako, ez eskun zelan mejorau. Osa, ja, grabetan hasi orduko ja, eta beran personalidade zelako, zelako pertsoni, tio, dano gelditxu ginen, buah, zelako pertsoni, tio. Tipo, ja, bera esotzearen bakarri, ja, merezi zeban disku grabetik. Da, oso esperientziona, kriston gustora ginen, hilabete terdi, kriston pazientzi zikioan guaz, ze guk gure partetik ba, igual, etxeko lan batzuk etxeko faltan juginen, eta ba, berak eselako arazo garek, momentu danetan lagundu, nahitxe igual ba, baten bat geure hartin estresa o lokezea, berak tranquil jarraitze ban, ba, oso profesionala, eta ondu neukitzeko pertsona parega bat.
Eta zergatik erabaki zenuten joatea Black Storm Studioetara? Zer referentzia zenituzten Ekaitz Garmendiarenak?
Ba, guke, bueno, ondala urtatzuk ondarrun joen duen Ilotz taldiaz. Hemen, bueno, Lasartekoek uste ilesa, dizela. Ba, eurekin joen duen, eta orduan ba, pixkak kontaktu modun euki zegu Ilotzekin, eta, karo, eurek euren disku Kaitzekin grauden bebai. Eta, jo, gu pixkat ez gelditxu ginen, ataben soniduaz flipetan. Tipo, buah, kriston natural, kriston potolo, oso soinu ona zeuken. Eta, da, on ginen pentsetan, da, esagen duen, buah, eske hor grau bigu. Da, gainera, beste aurreko urte batzutan legen beltzak markinen joan kontzertu bat, eta kontzertu horretan ekaitze esautu gendun pertsonan. Eta orduan ja bagenkixen holan idea bat zelako pertsona majuta san. Zelako tratu ona euki aldogun beraz. Eta orduan ba esan gendun ba araxe.
Eta biztan da gustura zaudetela. Uste dut bere ere gustura gelditu zela zuekin egindako lanaz, bintzat burriño lan esan dako agatik, zeren talde guztiekin oso gustora aritu delako. Dena dela, zuk aipatu duzulenago, estudio batean izan duzuen bigarren esperientzia da, okorez banago, lehen da bizikoa Kromaticity Studiosetan izan zen, 2018an esan duzu, bietan ondo, ala bietako bat nahiago?
Ez, berez, bizetan oso ondo, eh? Lehenengo junginen estudio, Kromaticity Studios, Bilbon, ondartar lagun bate gomendatute junginen, Lander Lourido, simaz da, ba, araxe junginen, ba, beste idea ipez gunkelako, lan ez gendun ez hautzen estudio ezberdinik, aukera ezberdinik, eta ona deitxu gendun, eta san, ba, hoxe, metalera dedikauteko estudio bat, hurbil, eta ba, pagau, grabau, eta etxa. Orduan bat zentzu horretan oso komo, baina bai zen zan, ez dakit, pixkat, ekaitzekin beste rollo bat izen da, pixkat diferenti haue. Ekaitz bai moldatzen da pixkat zure musika eta zuk nahizun emaitzara berantoke personaletik urten barik, ez? Baina bai pixkat egokitzen da zure ba, zeukze emaitza nahizun lortu edo. Eta ekaitz bera da bai, bai ikesteko prest. Eta bestin pixkat zen diferenti zentzu horretan, ze han zan zuk jote zen duen zuk jobizune, eta gero sonidu, ba, estudizuk ipintxotzu eta listo. Oso soinu ona, eh? Baina, ba, estudizu horretako, ba, soinu personala, o...
Bai, azken batean beste zerbait bilatzen zen duzela, batez ere harreman ikuspegitik, ez? Ekaitzek eman aldizuen gertutasun hori nolabait.
Bai. Eta zazemat ikesi gendun guk, ekaitzekin, hori ez gendun ikesiko munduko estudio honen erajunde bez. Ze ekaitzek eukiaden pazientzi eta guri gauzak erakusteko gogu, hori ez da diru azpagetan. Hori... Ulertzez esena egiten izan.
Bai, oso garbi. Oso garbi. Bueno, izen propio gaipatu ditut nik eta lehenozuk zeharka gaipatu badituzu ere komeni da. Nik izendatuko ditut gainerako musikariak, hilberako gainerako musikariak zeintzuk diren. Zuk gaipatu duzu Gotzon Mandiola zure nahia gitarrista moduan. Beste bia nahi, Imanol eta Endika Ariz Mendiarrieta. Hor, tartean Endika hotsa, Imanol bateria, eta aipatu behar dugu baita ere Asier Zugadi basua. Baina, ez dakit bostak zareten markinakoak, bai?
Bueno, berez teknikoki Gotzonetani etxebarrin biziga, ondoko herri bat da. Baina, bueno, txikitzetik bizixe markinen egu eskolan eta... kuadrilla eta dana markinen daukugu, orduan ba, gitxi gora era markinekuk. Baina Asier Zugadi bai bada Munitxibarko herriku, ba, markinetik mar mintxure edo gelditzen dan beste herri bateku.
Horregatik Lea Artibaiko taldea zarete. Ez
bai,
bereziki.
Bai.
Markinakoak. Ez, aipatzen nuen markina, zeren bada beste izen bat, nabarmentzekoa disko honetan, markinakoa dena. Nerea Ibarzabal bertsolaria. Zuen herrikoa da eta iaz Bizkaiko bertsolari txapelketa irabazi zuen. Eta zergatik aipatzen dut? Berea delako oroitzapen ahaztuak abestiaren letra. Nola sortu zen ideia edo aukera?
Ba, hasieratik geunken pentsaute, holan idea bat, ba, txikitxez Gotzon iranaia eta nik entzute gendun kontu batetik, eta da nire ba, birraitonak eukiban gaixotasun bat Alzheimerra eta amak kontau izesku inoz zelan ba, igual etorte jako nolan beran, oixe, idade oia bat edo, ez dakitzela esan. Baina, ba, igual larogeta maoz urtekin, sartze jakon burun, beran bila atozela gerra eruteko, eta azte esan igual mendixen gora korrike, eta ezin harrapau. Eta etxetik eskapetan, pentsetan, gerra datozela bera eruta. Eta gero ez tegit zelan, bat, ez tegit nundik atana, baina pentsu dut nirama kontauztela bai, umetan, zelan, ba, zelan eguen aitzitxe sofan jarritxe, eta galdetzen, ia beran emazti, ia sukaldin dabien edo, kozinan dabien edo, eta karo, beran emazti zeuen urtitan aspaldi hilde, ja. Da, ostra, hori, ba, kiston idea fuerti jaten hori txoke mentala, ez? Zelako gogorra izen bidaben edo, eta, ba, pentsau gendun, da, noi gustau jakun tema hori, eta pentsau gendun, ba, interesanti zelikela besti bat itxeko. Eta, karo, ba, olako tema delikau batetik ez gendun nahi edo zelako berbak eta, be. Orduan, ba, okurridu jakun, ba, errixen oso bertzulari hon bat eukitxe, ba, eskatu aldo zegule, ia ingo leuken berak, ba, kantu honiei berbi ipini, eta bera ipioa guztau jakun idei, eta, ba, bialduzkun idea bat, eta, bueno, gu pixkan moldatu igendun kantan sartu alizeteko, baina bai, berak eizkusen berbako bai.
Eta niri asko gustatu zait letra eta abestia. Zeren letra oso indartsua da, eta ez dut dagoeneko azaldu duzu zer kontatzen duen, baina musikalki ere daukan garapena nola hasten den eta nola bukatzen den, eta ze garapen duen, ez? Hasiera, korapiloa, bukaera, baita ere oso esanguratsuak dira, oso abesti esanguratsua iruditu zait disko honetan.
Jo, asko postena, gustora gelditxuga edo bai, eh? Eta pixkat kantan be hori topeta gendun, hori pixkate txoke mental hori, ez, hasieran akustikoa hasten da, akustikoa grau gendun gainera ez du izun, gero de repente dano batera sartzen gau baterixi eta gitarrak kiston golpe zikuaz, eta pixkan nahi gendun topau, ba, hoxe golpe impactanti edo, ez, da bueno, ba, ez dut mozen lortu gule, ba, jo, asko postena.
Ez dakit gehi kontatu dugun abestia, nolakoa den, beraz, ala den ala ez entzulek erabaki beharko dute, horregatik entzun dezagun, hona hemen, oroitzapen ahaztuak. Hilbera taldea eta Mundu Galdua diskoa dira burdinolako protagonista gaurkoan eta gurekin dugu Julen Mandiola gitarrista. Zuzenekoei begira jarriko gara jarraian, izan ere apirilaren bian etxean aurkeztuko duzuelako diskoa Julen, Legazpiko Anker taldearekin baterariko zarete eta pentsatzen dut desiatzen zaudetela eguna iristeko.
Bai, bastante gogotzu gabiz, gainera kontu neukitxe jundan, praktikamente pandemia hasi zanetik ez dugule zuzenin jo, gogo askokin, ja bi urtetan lantzen egon garen kantak zuzenin joteko, bai, gogo askokin, bai.
Eta prest zaudete zuzenen aurkezteko disko hau?
Bai, prest berez ja denporan, baina bai, ia lehenengo kontzertu izango da, diskoan aurkezpen kontzertu, eta ia dana ondo doien.
Eta lekua proposa aukeratu duzu, eh? Etxean, zuen gaztetxean?
Bai, gainera dala urte batzuk jogendun gaztetxin, eta gustora, azken etxin ez da gaztetxe handixe, ordun oso errez beteten da, eta horrepe, lokal, nahitxe lokal txiki bat izen eta jente asko ez egon, ja bete eta ikusten bozu, motibazio ezberdina da, ez? Azkenin, zure lagun egor ikusten, bai, gogotzu.
Agian gehiagia aurreratzea da, baina ez dakit diskoa hasi eta bukatu joko duzuen, sarrera eta bukaerarekin, ez dakit, osori jotzeko asmoa duzuen.
Bai, osik joko, eh? bai. Bai, pixkat, igual, hori baino spoiler geixa ez dutengo, baina bai. Eta demoko beste bi kantak behar joko guz. Bai.
Kontzertu luzea orduan?
Bueno, azkenin disku, ez da, in luze gelditxu orduan. Bai, ordu bete on bat, bai. Bai.
Eta bertsioren bat eskapatuko da, edo ez?
Ba, hori ez dakigu, hor gabiz, diskutitzen. Igual, beste bat eskatzen bada bedo jobiko, zu zer baina.
Baina improvisatu gabe,
ikusiko, eh? Ikusiko. Ez, bai, preparute bai erungo guz. Gero ikusiko gaber jo edo ez jo, baina... Bai.
Bueno, epatu dugun bezala, apirilaren bian, Markinako gaztetxean ariko zarete. Eta ez dakidana da, etxeko kontzertuaz gain, aurrera begira besterik baduzuen, aukerak sortzen ari diren pixkanaka, edo zein den panorama?
Bai, aukerak badabiz sortzen, eh? Ontxe hasi pixkat sortzen, eta zarratu bat be, baina badabiz komentetan pare bat, oso urrun jumbarik, baina... Baina bai, udarutz eta be bauku asmo joteko. Orduan ba, hemen gabiz, datak sarratzen, bakotxan disponibilitatean arabera. Azkenin, bost pertsona izen da, ba. Eta bakotxak, taldiaz aparte, bakotxak beran jobixe dukez. Orduan ba, horrepe asko zailtzen dugu gelditzeko eta fetxak sarratzeko.
Baina imaginatzen dut, disko honi ibilbide bat eman nahi diozuela taula gainean. Kontzertu bat zuten manez.
Bai. Ia pandemia honek izteuskun, baina bai, asmua dukegu intzit.
Bai, nik uste merezi duela Mundu Galduak bide hori egitea baita ere kontzertuen bidez. Ikusiko dugu. Zuk esan bezala ea egoerak baimentzen duen, nik uste baietz. Eta ea ba, Euskal Herriko hainbatxokotan aurkezten dituzuen zuen kantuak. Ba, Julen Mandiola. Eskerrik asko burriñolera etortzeagatik.
Joder, zuri nasio, placer bat.
Eta nik uste zerbait aurreratu dugula Mundu Galdua disko honen inguruan, baina hemendikan aurrera entzulek aukera dute. Behar bezala aztertzeko, entzuteko, gozatzeko, eta horrela utziko dugu. Izan ezala jendeak aukera, ba, gehiago deskubritzeko hilbera zer den ez da.
Perfecto. Eskerrik asko.
Ondo segi, Julen.
Barde, Ignacio.
Markina Xemengo Hilbera bandak estreinako disko deigarria kaleratu du. Mundu Galdua irudikatu duten arren, musikalki helduleku interesgarriak aurkitu dituzte. Programa amaitzeko Denboraren Balioa abestia hautatu dugu. Urrengora arte, metalzale.
Ezin dut, bete nire.